Який же я основний після такої хвороби? Це мене треба заспокоювати, а не його. Негайно треба видужувати, негайно, бо і в дублери не попаду. Я нервово засовувався на ліжку. Ні-ні-ні, я таки почуваю себе краще, значно. От і сила в руках з'явилась. Можу вже підтягнутися, узявшись за спинку ліжка. А позавчора ж не міг зовсім нічого. Все буде гаразд, коли ніщо не перешкодить. А ти кому-небудь говорив про все це? Я пильно глянув на Павлушу. Звичайно, ні. І їй не говорив. Я не хотів називати її імені, але Павлуша зрозумів. То ти що? Він почервонів. Я чомусь подумав, що він, мабуть, таки не знає, що то я оббризкав Грибенючку грязюкою з ніг до голови. Вона не сказала. І раптом згадав таємничу постать у саду Галини Сидорівни того вечора. Я ж нічого Павлуші ще не говорив про того чолов'ягу. Слухай. І тут же почав розповідати. Коли я кінчив, він тільки плечима здвигнув. Казно, що робиться у нас тут? Нічого не розбереш.
Розділ 27. Події розгортаються блискавично. Невже один з невідомих – вона? Не може бути. Він хоче вкрасти її. Ми поспішаємо на допомогу. Асса. Цікава штука людський організм. То він ледве дише, тане як свічечка, людина голови підвести не може. А то раптом, звідки й сили беруться, починає міцніти і бадьорішати з кожною годиною. Ви знаєте, що я подумав? Я подумав, що, мабуть, усе-таки головне для видуження організму – це бажання видужати. Мета – бути здоровим. Коли є велике жагуче бажання, і ти всіма силами прагнеш до цієї мети, прагнеш бути здоровим, ти обов'язково і дуже швидко видужаєш. Я в цьому переконався на собі. Після нашої відвертої розмови з Павлушею, я одразу почав видужувати швидкими темпами. Їв я тепер, як молотник, подвійні порції. Медичка якось сказала, хворим слід їсти головним чином те, що їм хочеться. Організм мудрий, він сам підказує, що йому треба. Слава Богу, мені хотілося їсти все, що давали. Але одного разу я хитро глянув на діда і сказав, «Діду, мій мудрий організм підказує, що йому треба морозива». Дід кахикнув і відповів, «Куме Андрею, не будь свинею. Тільки з лихоманки видріпався і знову хочеш. Хочеш, скажи своєму організмові, що він не мудрий, а дурний, якщо таке тобі підказує. Зовсім видужаєш, тоді їстимеш». Це ще більше додало мені бажання швидше видужати. Ви ж знаєте, як я люблю морозиво. На третій день після нашої з Павлушою розмови медичка послухала мене своїм лоскотним холодним вухом, помацала мою ногу і сказала, «Можеш потроху виходити, але не дуже бігай, бо знову застудишся». Як же то приємно замість стелі бачити над головою бездонно голубе небо, дихати свіжим вітром, що лоскоче тобі шкіру ніжним дотиком, і чути, як привітно шепоче листя на деревах, і відчувати під ногами пружну землю, і чепуляти вулицею без усякої навіть мети, і усміхатися без причини, просто тому, що світить сонце, що муркоче на призьбі кіт, що рохкає в калюжі свиня, що життя прекрасне. І хоч ішов я, повторюю, без всякої мети, просто так трохи пройтись, бо далекі прогулянки мені ще були строго-настрого заборонені, та ноги самі повели мене в бік вулиці Гагаріна. А мені ж на вулицю Гагаріна медичка навіть носа показувати не дозволила. Я знаю, всі зараз там дружно працюють, і тобі закортить, мовила вона. Так от, якщо я тебе там побачу, то просто при всіх візьму за вухо і поведу додому. Я добре знав, що медичка жінка серйозна і слів на вітер не кидає. Але я нічого не міг зробити зі своїми ногами. Правда, я йшов не прямою дорогою, а робив добрячий гак. Бо спершу мусив же таки глянути на ту щоглу біля школи, як ви думаєте? А що як там? Хоча ми з Павлушею, звичайно, домовились, що він уважно стежить за щоглою, кілька разів у день дивиться на неї і мені доповідає. Але що як він запрацювався і... На щоглі сиділа сорока і легковажно струшувала довгим хвостом. Побачивши мене, знялась і полетіла. Ніякого прапорця не було. Тепер я міг спокійно чепуляти по вулиці Гагаріна. Ще здалеку я почув веселу музику будівництва. Дзвінко цюкали сокири, лунко перестукували молотки, голосисто виспівувала циркулярка, яку притягли з колгоспної столярні і поставили під нашвидкуруч збитим навісом біля електричного стовпа. І вся вулиця смолисто пахла свіжою стружкою. Все навколо гуло і мурашилося. Туди-сюди сновигали люди, несучи дошки, колоди, різне причандалля. Здебільшого то були молоді, гиряво стрижені, здорові порубки, голі до пояса. Лише по зелених штанях і чоботях можна було впізнати, що то солдати. На підручних роботах у них були наші хлопці і дівчатка. Воно і Вася Деркач, і Стьопа Карафолька, і Вовка Маруня, та й Павлуша десь там, мабуть. Ремонтували хати, латали повітки, ставили нові тини і паркани. І працювалось їм, видно, весело, з насолодою. Хтось співав, хтось насвистував, хтось жарти відпускав, і враз вибухав дружний регіт. Я став на розі за криницею з Дашком і тільки заздро позирав на цю веселу, гамірливу метушню. Позирав і ховався за криницею. Не хотів, щоб мене бачили зараз тут, коли я не можу разом з ними. То навіщо? Я раптом почув радісно дзвінкоголосе. «О, ти вже видужав? Поздравляю!» Позад мене стояла з відром в руках Гребенючка і привітно усміхалася. Я почервонів і насупився. Отже ж, і треба ж, щоб саме вона мене побачила. Дякую, буркнув я, і не озираючись пішов геть. Увечері я почав наступ на батьків. От, тягнув я, скривившись, як середа на п'ятницю. І скільки ще мучитимусь. Я вже зовсім здоровий, а мені нічого не дозволяють. Так я захирію. Зовсім гигну. Я не можу більше, ну, діду. Ну, ви ж наймудріший, ну, поясніть їм, що я вже зовсім-зовсім здоровий. Мені довго доводили, що я дурний, що я сам не розумію, який я був хворий, що краще зайвий день витримати, ніж потім знову лежати. І невже я дурний, цього не розумію. Словом, наша дискусія велася в одній площині. Я доводив, що вони ж розумні і мусять мене зрозуміти. Вони казали, що я дурний і нічого не розумію. Нарешті матері набридло, і вона сказала, ну гаразд, домовимось так. Завтра останній день ти ще побудеш на карантині, а післязавтра, як усе буде добре, зможеш піти трошки попрацювати. Тільки трошки, годинки півтори, не більше. І щось робитимеш легке, бо ти ж знаєш, останній день, коли чогось чекаєш, завжди найдовший, наймарудніший, найважчий. Це все одно, як оті останні хвилини на вокзалі перед відходом поїзда. Уже попрощалися, поцілувалися. Уже радіо оголосило проважаючі, провірте, не остались ли у вас білети, от'їжджаючих, і освободіть вагони. Уже вкотре сказано, так ти ж дивись обережно, і одразу напиши добре, а поїзд стоїть. Я тинявся по подвір'ю, по безлюдних вулицях, нудився. Вулицю Гагаріна я обминав 10-ю дорогою. Я тільки здаля слухав веселий гамір будівництва. Зате до школи я підходив разів з 10. Мене, мов на налигачі, тягло туди, до тієї почорнілої від дощів, розсохлої і трохи скособоченої вітрами щогли, яка стирчала посеред шкільного двору. Під час піонерських лінійок на ній весело і урочисто майорів прапор, а в інший час вона втрачала своє високе призначення, і хлопці намагалися закинути на її вершечок чию-небудь шапку. Це вдавалося дуже рідко, але коли вдавалося, то робило щасливчика у той день славним на всю школу, а хлопцям завдавало великої втіхи, бо тоді влаштовували незвичайне змагання, хто зіб'є шапку грудкою. Кидали по черзі кожен 3 грудки. Порядок при цьому був залізний, і хто намагався його порушити, чи то кинути більше, як 3, чи то кинути поза чергою, той діставав потиличника. Якось мені здорово пощастило. Я не тільки закинув шапку на щоглу, а й збив її, і шапка була не чия-небудь, а карафольчина. Він нею дуже хизувався, біло-зозуляста кепочка з пиптиком зверху. Цей день я завжди згадував як один з найщасливіших у своєму житті. От і зараз, дивлячись на щоглу, я згадав той свій тріумф. І стало мені тепло на серці, і захотілося раптом закинути щонебудь на щоглу. Нишпилячи довкола очима, я пройшов подвір'ям потім за школу, туди, де був сад, пришкільна ділянка. Баба Маруся завжди на старій яблуні розвішувала сушити ганчірки. Та звернувши за ріг, я враз забув про ті ганчірки. Увагу привернули малюнки, виставлені у вікні піонерської кімнати. То була постійно діюча виставка робіт гуртка малювання. Анатолій Дмитрович виставляв кращі малюнки своїх гуртківців у вікні піонерської кімнати, і ця виставка весь час поновлювалась. Тепер усі малюнки були нові і всі присвячені тому, як рятували село від повені. Затоплені хати, амфібії, навантажені різним скарбом, солдати знімають людей з дахів і таке інше. А один малюнок у мене перехопило подих, коли я глянув на нього. На тому малюнку був намальований я. Темна, майже під стелю затоплена хата, в кутку ікона, перед якою горить лампадка, а посеред хати, тримаючись за дріт від лампочки у воді, я. Ну, звісно, то був малюнок Павлуші. І так здорово, так точно було намальовано, наче він сам перейшов це. От що значить художник. Молодець, ну ж молодець. Він таки стане художником. Є таки в нього здібності. У мене щодо цього жодних сумнівів. І вперше я подумав про це без заздрості, а з щирою радістю.